mala ich nepochybne každá doba, ale iba zo pár vstúpilo do dejín takzvaným nezmazateľným spôsobom. Boli učiteľmi svojej doby a zostali aktuálni aj po rokoch. Príklad za všetky použitý práve v tejto chvíli, tak to bude Lucius Annaeus Seneca, známy tiež ako Seneca mladší alebo jednoducho iba ako Seneca, rímsky filozof, štátnik, spisovateľ, ktorý bol vybraný ako učiteľ budúceho cisára Nera, neskôr pôsobil v pozícii jeho poradcu, no a okrem iného údajne tiež povedal nasledovné: zvykajme si odháňať od seba nádheru, nechať sa obsluhovať menším počtom otrokov, zaobstarávať si oblečenie k tomu účelu, ku ktorému bolo vynájdené, bývať skromnejšie, učme sa spoliehať na vlastné údy, poslúchať prírodu, ktorá nám dala nohy, aby sme sami chodili, a oči, aby sme sa sami pozerali. Učme sa riadiť v jedle i obliekaní zvykmi predkov, nie novými príkladmi. Učme sa zväčšovať svoju zdržanlivosť a krotiť svoju márnotratnosť, ovládať maškrtníctvo, na chudobu sa pozerať nezaujatými očami, mať v úcte striedmosť, prirodzené žiadosti ukájať prostriedkami ľahko opatrenými, nemierne nádeje držať v putách, a nakoniec počínať si tak, aby sme bohatstvo žiadali skôr od seba, než od šťasteny. Bohatstvo ducha spočíva v tom, že po ničom netúžiš. Určite hodné minimálne zamyslenia, v niečom aj nasledovania, a to kedykoľvek, nemusí to platiť iba v súvislosti s tým dnešným dátumom, ale začať možno napríklad aj v tento posledný februárový deň roku 2017. Píšeme 28.2. Stále sme v prípade premiéry 199. petrolejky v podstate len v jeho úvode, a vám, ktorí to s nami mienite podstúpiť aj dnes, želám hlavne správnym poznaním naplnených nasledujúcich 90 minút. Z Banskej Bystrice zdraví a tiež samozrejme želanie príjemného počúvania k tomu všetkému pripája Peter Kršiak.
Smrť obchoduje s tichom, nevesta bez ženíchov, má mramorové veno a na ňom tvoje meno.
Turisti v rámce školy, Orloj a apoštoli, na konci smrtka stojí. že budem stále žiť. Nech si na mňa čaká každý deň. Kašlem na smrť, verím na život.
Vážne textom Borisa Filana, ktorý môže byť, že opisuje pocity viacerých z nás. No, dožíva druhý mesiac aktuálneho kalendára. Prihlásila sa ako prvá smrtka z Pražského Orloja, pesnička skupiny Elán, taký ten singlový počin. Toto nebola súčasť žiadneho z profilových albumov, a keď tak maximálne v podobe bonusovej. A celkom snáď dobrý vstup do nasledujúceho bloku, ktorý by mohol byť viac o živote ako o úmrti, ale žiaľ, nedá sa tomu vyhnúť ani v súvislosti s tým aktuálnym dátumom. A opäť si prejdeme to najzákladnejšie, čo nám svojho času ponúkol, či už v prípade jednotlivcov alebo väčších skupín, lebo v rámci udalosti sa to bude točiť aj okolo takých početnejších záležitosti. Dnes 28. február v kalendári 59. deň aktuálneho roku a meninovým oslávencom na Slovensku Zlatica, meno južnoslovanského pôvodu. Samozrejme ten význam, ten si vie každý doložiť, takže všetky Zlatky z tohto miesta samozrejme zdravím. Bez rozdielu v Českej republike oslavujú Lumírovia, čo je pre zmenu zase mužské krstné meno slovanského pôvodu. Tam by sa to malo točiť okolo mieru. No ale okolo čoho sa budú točiť udalosti, to si povieme už o malú chvíľočku. Nemám tu nejakú konkrétnu osobu, ktorá by tu mohla dnes výraznejšie dominovať, pokiaľ ide o tú hudobnú ponuku. Takže budeme skákať z obdobia do obdobia, budeme si prepočúvať interpretov, ktorí s tým aktuálnym dátumom nejak extra žiadnu súvislosť nemajú, a ono sa to bude týkať už aj tej nasledujúcej dámy, ktorá nenápadne prichádza takým pískaním. Tento singel je približne z toho istého obdobia ako úvodná pesnička. Ono sa to rozbehne. Áno, tí, ktorí poznajú tento zvuk a aranže v tomto štýle, tak už vedia, že nás to ťaha na jednej strane za Vašom Patejdlom, ale na strane druhej za dámou, s ktorou svojho času výrazne spolupracoval. Čiže za Marikou Gombitovou, ktorá je aj v tejto pesničke dosť výrazne nenápadná, lebo nenápadno vie aj konkrétny singel.
Na prehru nárok má každá z nás, ako však nestratiť štýl.
pískať, než to definitívne odíde. Tí, ktorí sa s touto pesničkou stretli ešte v tých 80-tych rokoch, tak to mohli tiež nájsť na pultoch hudobných predajní iba v pozícii singlu. Neskôr tiež ako bonusovku k jednotlivým radovým albumom. No a v súčasnosti tiež v pozícii pesničky, ktorá vyplňa Marikinu takzvanú výberovku alebo zbierku práve singlových počinov z rokov 1977 až 89. Ak vám niektoré do diskografie chýbajú, stačí si zaobstarať tento album z minulého roku, takú tú kompiláciu singlov, ktoré sú aj z toho modusovského obdobia, aj z toho ešte predmodusovského, lebo Marika stihla niečo natočiť napríklad aj so skupinou Taktici s VV systémom Vlada Valoviča. No a aj samozrejme s Vašom Patejdlom a s ďalšími, čiže je to taká celkom zaujímavá zostava skladieb. Nie je to ešte úplne všetko, čo svojho času ponúkla, ale toto je už taký celkom slušný doplnok k tomu, čo sa objavilo na trhu svojho času. Tu boli aj tie albumy, ktoré mali taký trúfalý názov, že komplet, ale nebolo to ešte doplnené napríklad o pesničku Luk a šíp, ktorú si tam máte možnosť nájsť, Prstenky strávy, Ružový smútok, alebo aj single, alebo druhá strana tohto singla, čiže pesnička Mami, mami, tá sa už na diskoch ako takých, alebo tieto skladby sa už objavili, ale toto je celkom príjemné zistenie, že si Opus všíma aj ďalšie nahrávky. Tie staršie typu Deň ako z pohľadnice, Letná pieseň, Študentská láska, Víťazná lírovka zo 78. Tak to už sú, dá sa povedať, že dostatočne známe diela. Budú znieť aj ďalšie, ktoré mám dnes tak pripravené, respektíve nepripravené, lebo oni môžu tak pocitovo sa aj dočkať toho, že ešte budú nahradené niečím úplne iným, ale o malú chvíľočku sa pristavíme aj pri titulnej skladbe jedného z radových albumov z tohto istého obdobia. Ešte stále zostaneme v tej druhej polovičke 80-tych rokov, ale informačne sa už budeme presúvať aj inými obdobiami a čo sa týka udalostí, tak tá najstaršia nás ťaha do 14. storočia, 28. február, rok 1302 a uhorský kráľ Ladislav V. v tom čase daroval Matúšovi Čákovi Nitriansku, Komárňanskú a Trenčiansku stolicu spolu s hodnosťou župana. Dnes sa rozdávajú iné hodnosti, zatiaľ stolice ako také ani nie, ale človek nikdy nevie, či už náhodou nepatríme niekomu. V roku 1827 založili v Spojených štátoch prvú komerčnú železničnú spoločnosť Baltimore and Ohio Royal Road. V roku 1854 v mestečku Ripon v štáte Wisconsin sa uskutočnilo veľké stretnutie odporcov otroctva, na ktorom ohlásili odporcovia otrokárskej politiky demokratickej strany vznik opozičnej republikánskej strany, ktorej prvé veľké stretnutie jej členov sa uskutočnilo potom 6. júla toho istého roku. Karlo Ferdinandova univerzita v roku 1882 bola rozdelená na českú a nemeckú časť. Prvým rektorom tej českej univerzity sa stal historik Václav Vladivoj Tomek a prvým profesorom filozofie, myslím si, že toto meno mnohí zaregistrovali, Tomáš Garrigue Masaryk. Madagaskar povytiahneme rovnako. Francúzsko zosadilo v roku 1897 poslednú tamojšiu kráľovnú Rana Valónu III. A Madagaskar sa stal takto francúzskou kolóniou. V roku 1914 sa začala prevádzka električiek poháňaných elektrickým prúdom v Košiciach. Už je to teda 103 rokov od chvíle. Ukončila sa tak prevádzka Košickej konskej železnice a tzv. Párnych električiek, ale neviem, prečo sa tomu hovorí električka, keď to išlo na paru. To by mala byť skôr párnička. V roku 1922 Británia vyhlásila nezávislosť Egypta, čím sa vzdala protektorátu nad ním. Ponechala si právo kontroly plavby v Suezskom prieplave, obrany krajiny a ochranu zahraničných záujmov a menšín v krajine. Wallis Carothers objavil nylon v roku 1935 a o 40 rokov neskôr súprava londýnskeho metra narazila na bezpečnostné nárazisko na stanici Moorgate pri dovtedy najhoršej nehode londýnskeho metra. V Spojenom kráľovstve zahynulo viac ako 40 osôb a ďalších 50 bolo približne ťažko zranených. Televízny divák zbystril pozornosť v roku 1983. Odvysielali vtedy poslednú epizódu seriálu MASH v Spojených štátoch. Stala sa zároveň najsledovanejšou televíznou epizódou v histórii. Sledovalo ju zhruba 106 až 125 miliónov divákov v Spojených štátoch. Ten presný počet sa samozrejme nedá presne určiť, lebo niektorí odbiehali, neposedeli úplne od začiatku do konca. V Štokholme bolo horúco v roku 1986. Zavraždili tam vtedy švédskeho premiéra menom Olof Palme. Bolo z toho veľké halo po celej Európe a po celom svete. V Ostrave mali iné starosti. Ako v poslednom meste v niekdejšom Československu ukončili prevádzku dvojnápravových električiek. Rok 1992 bola aj o Bezpečnostnej rade Organizácie spojených národov, prijala vtedy rezolúciu o Kambodži. Išlo o vyslanie 22 000 príslušníkov OSN, čo bola dovtedy najväčšia mierová operácia. Prezidentom Českej republiky v tento deň v roku 2003 bol zvolený Václav Klaus. O rok neskôr predstavitelia afrických krajín sa na samite v Líbii dohodli na spoločnej obrannej a bezpečnostnej politike, v rámci ktorej dali Africkej únii poprvý raz právomoc zasiahnuť do vážnych konfliktov na kontinente, ale aj tam to treba dosť výrazne kontrolovať, aby sa to nezvrhlo a nestalo sa z obrannej skôr niečo útočné. V roku 2005 väčšina voličov v štáte zvanom Burundi hlasovala v referende za novú ústavu, ktorej cieľom bolo vytvoriť národnostne vyváženú vládu a ukončiť tak občiansku vojnu, hlavne medzi kmeňmi Hutuov a Tuciov. Pred 5 rokmi vedci zrekonštruovali kostru veľkého prehistorického tučniaka, ktorý žil pred 25 miliónmi rokov na Novom Zélande. Podľa fosílnych pozostatkov bol vyhynutý tučniak Kairuku vysoký niečo cez 1,20 m, mal pretiahnutý zobák a mohutné plutvy. Išlo o najväčší spomedzi 5 druhov, ktoré žili na Novom Zélande v období tzv. Oligocénu na konci starších treťohôr a je dobré, že sa venujeme aj iným veciam ako len zbrojeniu. No ale asi najviac v tento deň zaujala udalosť aspoň nás, aktuálnych pozemšťanov, udalosť spred 4 rokov, keď sa svojho úradu vzdal pápež Benedikt XVI, prvý pápež, ktorý tak urobil, odkedy v roku 1415 rezignoval Gregor XII a prvý, ktorý rezignoval dobrovoľne, odkedy v roku 1294 z apoštolského stolca odišiel Celestín V. Po odstúpení z čela katolíckej cirkvi je emeritným pápežom a naďalej môže nosiť biele rúcho. No a jeho nástupcom sa stal pápež František. Mnohých to nadchlo. Dnes sa týmto smerom už nepozerajú až tak značením niektorí, ale nie všetci samozrejme, lebo sú takí, ktorí by za Františka aj dýchali a naopak. No, teraz by sme ho nepotešili možno nasledujúcou pesničkou, lebo dáme si skladbu, ktorá je tak trošku horúca. Ono bolo dosť často horúco aj v súvislosti s cirkevníkmi, hlavne s tými, ktorí chceli podkurovať pod nohami bezprostredne, z bezprostrednej blízkosti. Čaká na nás žeravé znamenie osudu a to je názov pesničky a zároveň aj albumu, ktorý v pohode ovládajú hlavne tí, ktorí majú blízko k Maťovi Ďurindovi, skupine Tublatanka, aj keď už v tomto zložení sa na tých koncertných pódiách žiaľ objaviť nemôžu a to sme si pripomenuli aj v predchádzajúcej petrolejke, prečo tomu tak už je. Opäť rok 1988, no a trošku Big Beatu.
Milujem
svojho času v trojici Maťo Ďurinda, Paľo Horváth a Ďuro Černý. Dnes už okrem Maťa v kapele Peter Schlosser a Juraj Tatár, to by mala byť zostava tá aktuálna v prípade Tublatanky. No a Žeravé znamenie osudu, to by malo zostať aj v koncertnom programe aktuálnom. Tublatanka sa opäť chystá na turné v rámci tej pripomienky oslavy 33. výročia vzniku. Malo by to platiť aj v aktuálnom kalendári. 33 rokov túr a tí, ktorí budú chcieť sa pozrieť na koncerty, tak môžu 17. marca navštíviť Šaľu, tamojšiu športovú halu, o týždeň neskôr v podstate rovnaký priestor, ale v Leviciach, na druhý deň Brezno, 25. marca, 7. apríla by mali byť chlapci v Považskej Bystrici, no a potom aj v Londýne, v Dubline, ale to by malo byť o máji, no a 16. júna na letisku v Prievidzi. Čaká ich samozrejme aj Stará Ľubovňa a ďalšie miesta, kam by sa mali pozrieť, ale ak dnešný telefonát, ktorý je plánovaný s Jurajom, vyjde, tak možno ich privítame aj v rámci nášho maratónu zdravia v štúdiu v Bratislave, tak uvidíme, snaď to bude vyhovovať aspoň jednému z chlapcov, aby sme sa mohli porozprávať aj o tom, aké to býva, keď je nielen znamenie osudu žeravé, ale aj napríklad taká platnička na šporáku. Budeme vyplňať dotazník v tejto chvíli. O malú chvíľočku sa nám ozve hneď dvojica spievajúcich interpretov, ale predtým to bude hlavne o jednotlivcoch, ktorí vyvinuli určitú aktivitu a vošli do historických kalendárov aj vďaka tomu, že práve v tento deň si pripomínali alebo pripomínajú svoj sviatok zvaný narodeniny. Je to celkom slušná zostava, takže si to asi zrejme rozdelím minimálne na polovičku. Začneme v roku 1533. Vtedy sa narodil francúzsky humanistický filozof a spisovateľ neskorej renesancie Michel Equim de Montaigne, občan Kalifornie, švajčiarského pôvodu. Nie, to už je skok za Johannom Augustom Satrom, alebo Johnom Augustom Satnom. To bol občan Kalifornie, zase švajčiarského pôvodu, spájaný so Zlatou horúčkou a ročníkom 1803. Tak to by to malo byť. Dá sa povedať, že bol v čase v tom možno pre neho správnom, na správnom mieste. V podstate sa objavil a spoluzakladal pevnosť Sutter's Fort v oblasti, kde neskôr vyrástlo hlavné mesto Kalifornie, čiže Sacramento. No a dá sa spájať aj so Zlatou horúčkou. Iróniou osudu je to, že zomrel takmer na hranici chudoby, keď jeho obchodné podniky krachovali, zatiaľ čo starší syn Augustus Sutter ten prosperoval. Nie každý je zkrátka odsúdený na úspech. V Banskej Bystrici sa v roku 1875 narodil hudobný skladateľ a pedagog William Figuš Bystrý, autor prvej slovenskej národnej opery. Tou sa stal Detvan. Libreto písal Emil Boleslav Lukáč. V roku 1882 v Radvani, to je dnes mestská časť Banskej Bystrice, sa narodil národohospodár, redaktor, publicista a priekopník sporiteľníctva na Slovensku Ivan Turzo, ktorý sa ako jeden z prvých na našom území venoval aj filatelii. Musel si samozrejme dávať pozor na dvere, lebo viete, otvoríte, fúka a známky aj oknom môžu odchádzať. Otakar Vávra, český filmový režisér, bol ročníkom 1911. Dá sa povedať, že jeho takými najvýznamnejšími filmami sa stali Zlatá Reneta, Romance pro křídlovku alebo Kladivo na čarodejnice. Hodnotenia jeho osobnosti, tie sú také rozporuplné, často býva označovaný za najkontroverznejšieho predstaviteľa českého filmu, ktorý sa prispôsobil každému režimu, ale tiež za jedného z jeho najprínosnejších, čo sa týka osobností. vychoval aj celý rad tvorcov tzv. Novej vlny, pretože jeho žiakmi sa stali okrem iných Miloš Forman, Jiří Menzel, Emir Kusturica, ďalej Viera Chytilová, Evald Šorm, takže celkom slušná zostava. Pred 101 rokmi sa v Košiciach narodil klavirista a hudobný skladateľ Gejza Topercer. V roku 1920 v Hačkoch slovenský scénograf a výtvarník českého pôvodu Ladislav Vychodil, niekdajší šéf výpravy v Slovenskom národnom divadle v Bratislave. V roku 1965 napríklad získal zlatú medailu prezidenta Brazílskej republiky za najlepšiu národnú scénografickú expozíciu na Bienále v brazilskom São Paulo. Jeden z najúspešnejších francúzskych stíhacích pilotov, Pierre Klostermann, počas druhej svetovej vojny bol aktívny na západnom fronte a tzv. Leteckým esom. Po vojne sa stal známy ako autor vojnových memoárov, úspešný športový rybár, inžinier a politik. Koľký by mohli byť úspešní v iných oblastiach, keby na seba nemuseli dávať uniformy? Frank Gehry, kanadsko-americký architekt, to je ročník 1929. Malo by to byť ešte stále možné sa osobne stretnúť. Víťaz tzv. Pritzkerovej ceny z roku 1989, to mal 60. Známy je aj ako autor, alebo jeden z autorov Tancujúceho domu, ktorý máte možnosť nájsť v Prahe. Leon Neil Cooper, americký fyzik, ročník 1930, nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, za teóriu konvenčnej supravodivosti. Cenu dostal spoločne s ďalšími dvomi pánmi, ale dnes je práve on tým narodeninovým oslávencom, rovnako ako rodák z Lastovíc, známy z televíznej obrazovky v podobe meteorológa, pán Jozef Ilko. Mario Gabriel Andretti, talianska alebo taliansko-americká hviezda Formuly 1, majster sveta z roku 1978, ten má dnes 77 rokov. V 84. získal titul aj v sérii kart a v roku 2005 bol uvedený do tzv. Automobilovej siene slávy. Svojho času gitarista skupiny Rolling Stones Brian Jones, ten by dnes oslavoval 75. narodeniny, ale odišiel veľmi skoro, ešte v júli 1969, a tak možno k 75. narodeninám gratulovať legende z futbalových trávnikov, brankárovi menom Dino Dzov. Je to majster sveta z roku 1982 a jeden z najlepších brankárov planéty v 70. a 80. rokoch 20. storočia. No a reprezentoval Taliansko v 112 zápasoch, pričom v 59 ako kapitán. Od 20. septembra 1972, keď Taliansko zdolalo Juhosláviu 3-1, až do 15. júna 1974, keď Taliansko zdolalo Haiti, nedostal za 1143 minút ani jeden gól, aj keď Haiti to ukončilo, lebo tam sa stretnutie skončilo 3-1. Na majstrovstvách sveta v Španielsku v tom 82. mal už 40 rokov a 133 dní, keď preberal s kapitánskou páskou trofej pre najlepší tým turnaja. Stal sa tak najstarším šampiónom histórie. No a v ankete Zlatá lopta o najlepšieho futbalistu Európy sa v roku 1973 umiestnil na druhom mieste. V roku 2000 viedol aj taliansku reprezentáciu na európskom šampionáte. Hoci tým doviedol až do finále, kde Taliani podľahli Francúzom až v predĺžení, tak došlo na kritiku zo strany Silvia Berlusconiho, vtedajšieho talianského premiéra a majiteľa AC Milano. A potom to teda Dino Dzov z postu reprezentačného trénera odstúpil. O dva roky mladším, dá sa povedať, že kolegom Dina Dzova je aj Josef Sepp Maier, rodák z Metenu, nemecký futbalový brankár, ktorý celú svoju hráčskú kariéru odohral v jednom klube, tak zase dostať sa do Bayernu Mníchov, odtiaľ sa už ťažko dá odísť do niečoho lepšieho. V jeho drese získal aj 4-krát titul v Bundeslige, 3-krát v pohári majstrov európskych krajín, čo bol predchodca dnešnej Ligy majstrov, a v priebehu rokov 1966 až 77 odohral nepretržite 422 zápasov, čím stanovil nemecký národný rekord. 3-krát bol zvolený za najlepšieho futbalistu západného Nemecka. No a pre svoje výnimočné reflexy mal prezývku Die Katze von Ansing, čo by malo znamenať mačka z Anzingu. Za národné mužstvo hral Sepp Maier na 4 svetových šampionátoch po sebe. Celkovo v národnom drese odohral 95 zápasov. A inak má aj víťazstvo z pohára UEFA z roku 1967, z interkontinentálneho poháru v 76. stal sa aj majstrom sveta v roku 1974, a to už bolo 2 roky potom, čo bol aj majstrom Európy. Zvyšnú zostavu si odložíme po pesničke. Ešte tam máme aj nejakých športovcov. Vráti nás to aj na, napríklad na cesty, aj na tenisové korty, aj medzi futbalistov. Po pesničke ale ako prvá dostane priestor česká výtvarnička, herečka, speváčka, ktorá konkrétne potom, čo si vypočujeme dotazník, prichádza dvojica, ktorá ho aj vďaka iným titulom v podstate aj mohla v pohode vyplňať, možno aj pri situácii, ktorá bude v pesničke vykresľovaná. Toto je titul, ktorý má už 40 rokov, interpretmi Hana Zagorová a Peter Rezek.
Dotazník.
Nač je to?
Vyplně.
A to splatu.
Co si zač?
Jsem k světu.
Což tam ani nebudem psát.
Tvoje profese?
Je mé hobby.
Bydliště?
No šlopy.
Čí si syn?
Své doby. Což tam ani nebudem psát.
A co kmotra?
To jsem čet. Jen se potrat.
Jen se potrat. Mám to hned. Dotazník. Pro náročné.
Proč ano, či proč ne?
Narozen.
Spad z nebe.
Studoval jsi.
Sám sebe.
Nemocen.
Jen z tebe. Což tam ani nebudem psát. Majetek.
A co z toho?
Záliby.
Mám mnoho.
Miluješ?
Jak koho?
Což tam ani nebudem psát. Sloužilo nám. Končí dotazník. To je škoda. Utek nám. Jak voda. Dodatek. Co dodat? Škrtni, co se nehodí sám. Dodatek.
Co dodat?
Škrtni, co se nehodí sám. Rok, rok, rok datum. Rok, rok, rok datum. Co se nehodí sám.
A škrtalo sa na nejednom mieste, inšpirátorom napríklad aj Zdeněk Borovec, autor slov do tejto českej verzie. legendárneho titulu. Existuje aj slovenská, tam sa ale všetko točilo okolo piatku, je piatok a tak ďalej. To bolo zase pre zmenu trošku iné dueto. O jednotlivcoch ale ešte stále môže byť reč a začneme v Prahe. A v roku 1944 ten druhý blok aktuálnych narodení nových oslávencov, medzi ktorými figuruje aj Viera Křesadlová, svojho času výtvarníčka, herečka, speváčka, mamina známych hereckých dvojčiat Petra a Mateja Formanových, je bývalou manželkou režiséra Miloša Formana a dlhoročnou členkou divadla Semafor. S Milošom Formanom sa zoznámila na jednom zo svojich vystúpení, keď na počiatku 60. rokov fungovala už aj v pozícii speváčky s amatérskou big beatovou kapelou Krystal. No a Miloš Forman ju neskôr na podklade tohto stretnutia obsadil do práve pripravovaného filmu Konkurs, čo bol titul o fiktívnom konkurze do divadla Semafor. Pre ňu sa ale nejednalo o konkurs fiktívny, ale o skutočnosť, pretože na základe tohto filmu potom získala aj miesto v divadle Semafor, kde potom pôsobila od roku 1963 až do 89. Momentálne by to malo byť o pôvodnej profesii výtvarníčky. Vo filme a v televízii by už mala vystupovať iba príležitostne. My sa viac menej do Semaforu pozrieme aj pesničkovo o chvíľu, keď si skompletizujeme v podstate celých zoznam aktuálnych oslávencov. Za tým ďalším mierime do Košíc. Narodil sa tam v roku 1949 a neskôr bol úspešným atlétom v behu na 800 a 1500 metrov. Jozef Plachý, strieborný z majstrovstiev Európy z roku 1969 a štvornásobný účastník olympijských hier. Pozrel sa do Mexika v 68., do Mníchova v 72., o 4 roky neskôr do kanadského Montrealu a o ďalšie 4 roky neskôr aj do Moskvy. Inak bol aj zlatým na majstrovstvách Európy halových v 72., bronzový v 73. a aj o rok neskôr. Plus k tomu všetkému pridal striebro zo štafety na netradičnú vzdialenosť 4x360 metrov, ale v hale mám to nenafúknu na štvorstovku. No a 13-násobným majstrom Československa sa stal prevažne v behu na 800 metrov, pričom jeho rekord z interkontinentálneho stretnutia Amerika-Európa v roku 1969 čas minúta 45,4 bol až do júna 2008 platným slovenským národným rekordom. Po ukončení svojej kariéry v 82. pôsobil ako reprezentačný tréner v ľahkej atletike, trénoval mužov bežcov a trénerskej činnosti by sa mal venovať ako tréner mládeže ešte aj v súčasnosti, ak mám správne informácie. Jeho rovesníkom je aj rodák z Pardubíc, český divadelný, filmový a televízny herec Pavel Rímsky. Myslím si, že hlavne z dabingu by ste v pohode mohli tento hlas poznať. Pochádza z umeleckej rodiny. Jeho otec Pavel bol divadelným režisérom. On študoval herectvo v Brne na Janáčkovej akadémii muzických umení. Potom bol angažovaný v Hradci Královom. Tam hral v experimentálnom divadielku Dílna 24, ktoré bolo akýmsi záhadným spôsobom neskôr komunistickým režimom zakázané, čo malo za následok, že nemohol potom nájsť žiadne uplatnenie v odbore a musel na krátky čas pracovať ako recepčný v jednom z pražských hotelov. Potom sa opäť vrátil do Hradca Králového. Neskôr pôsobil v ďalších oblastných a pražských divadlách. Až v 97. sa stal členom hereckého súboru Divadla na Vinohradoch. Vytvoril tam viacero zaujímavých úloh. Hral si Cézara v dráme Williama Shakespearea. A tie ďalšie tituly, tam je celkom slušná zbierka. A ide o herca s naozaj veľmi charakteristickým zafarbením hlasu, ktorý sa veľmi dobre uplatňuje ako dabingový herec a tiež je otcom hercov Prokopa Rímskeho a Krištofa Rímskeho a bratom pesničkára Petra Rímskeho, takže je možné sa stretnúť s Rímskymi na viacerých miestach. Návrat k futbalu spôsobí jubilant Jan Anna Gumar Kelemans. Dnes má 60-ku, bývalý belgický futbalista, záložník a tréner, jeden z najslávnejších belgických futbalistov všetkých čias. Aj Pelé si ho všimol v roku 2004 a zaradil medzi 125 najlepších žijúcich futbalistov. Ide o jedného z troch Belgičanov, ktorí sa dostali do tejto zostavy. Trikrát bol vyhlásený za najlepšieho futbalistu Belgicka v polovičke 80-tych rokov. V ankete o zlatú loptu, ktorá hľadala najlepšieho futbalistu Európy, sa v roku 1980 umiestnil na 5. mieste a mal by byť rekordmanom v počte odohratých zápasov za belgický národný tím. 4 zápasy mu chýbali do stovky. V priebehu svojej aktívnej futbalovej kariéry hral Jan Kelemans iba za 2 belgické kluby, za Lierse SK a Club Brugge. Odohral 4 sezóny v Lierse a potom prestúpil práve do Brugge a s týmto klubom získal aj 3-krát titul belgického majstra, 2-krát belgický futbalový pohár a v belgickej najvyššej súťaži odohral 514 zápasov, nastrieľal 230 gólov. Pôsobil aj v belgických mládežníckych výberoch do 19 rokov, tam bolo 5 nominácií, 4 odohraté zápasy, 1 gól. A do 21 rokov odohral 7, alebo bol v 7 nomináciách v 6 zápasoch na ihrisku a dal 2 góly. Potom sa samozrejme dostal aj do seniorskej reprezentácie. S belgickým národným tímom vybojoval napríklad striebro na majstrovstvách Európy v roku 1980, kde Československo síce neobhájilo zlato z Belehradu, ale skončilo aspoň na 3. mieste po penaltovom rozstrele s Talianskom. Majstrami Európy sa vtedy stali Nemci. Na majstrovstvách sveta v Mexiku v 86. skončili Belgičania opäť na peknom mieste, na 4. Kelemans tam bol zaradený do All-Stars týmu. Zúčastnil sa tiež ďalších svetových šampionátov v roku 1982 a 90 a záverečného turnaja majstrovstiev Európy v 84. Za tú reprezentáciu napokon nastrieľal 22 gólov a podľa niektorých futbalových databází nastrieľal tých gólov 23. Rozdiel je v priateľských stretnutiach alebo v priateľskom stretnutí v Odense proti Dánsku, ktoré Belgicko prehralo 1-3. Zatiaľ, čo Belgická futbalová asociácia pripisuje tento gól Enzovi Schiffovi, databázy ju pripisujú práve Janovi Kelemansovi, ale už je to v podstate jedno, tak či tak sa vtedy prehralo. Po skončení kariéry sa stal trénerom, dlhé roky viedol Westerlo, potom aj Brugge a ešte sa objavil aj v iných tímoch. Prechádzame za ročníkom 1959, tam by sme si to mohli aj hudobne v podstate spestriť, takže toto meno zatiaľ ešte odkladám. Ale vo svete športu zaujal aj rodák z Taškentu. Dnes má 53. narodeniny. Svojho času uzbecký závodník v cestnej cyklistike, ktorý bol špecialistom na hromadné dojazdy a preslávil sa hlavne svojím agresívnym štýlom hry, keď pri šprinte alebo špurte na bicykli samozrejme všetkou silou rozkmital ten bicykel do strán a ohrozoval tým ostatných jazdcov, a to sú indície, ktoré tým, ktorí sledovali preteky mieru a podobné závody, už jednoznačne hovorí, že musí ísť iba o pána menom Jamaluddin Abdužaparov, ktorý pochádza z rodiny krymských Tatárov, ktorí boli násilne presídlení do Uzbekistanu na konci druhej svetovej vojny. V 87. sa stal majstrom Sovietskeho zväzu v cestnej cyklistike jednotlivcov, no a Sovietsky zväz reprezentoval na legendárnych pretekoch mieru. V rokoch 1987 až 89 vyhral 6 etáp. Najlepším celkovým umiestnením bolo 4. miesto v tom úvodnom ročníku. O rok neskôr vyhral bodovaciu súťaž a na olympiáde v 88. skončil Jamaluddin Abdužaparov na 5. mieste. Získal tiež etapové vavriny na ďalších významných amatérskych pretekoch okolo Polska, okolo Kuby, cestou okolo Dolného Saska. V roku 1990 prestúpil k profesionálom. Na Tour de France vyhral 9 etáp a v rokoch 1991, 93 a 94 získal aj na Slovensku dostatočne známe zelené tričko pre víťaza bodovacej súťaže. Najlepším celkovým umiestnením vo Francúzsku bolo 56. miesto v roku 1995. Na Giro Italia vyhral jednu etapu a v roku 1994 aj bodovaciu súťaž a tričko Intergiro, udeľované pretekárovi s najlepšou bilanciou v polovičkách etáp. Celkovo bol klasifikovaný najlepšie na 44. mieste v 94. No a pozrel sa aj na Vueltu v Španielsku. Vyhral tam 7 etáp, v 92. ovládol bodovaciu súťaž a rok neskôr skončil 63. Okrem neho, alebo okrem toho dokázal ešte vyhrať bodovaciu súťaž aj na všetkých Grand Tour. No a okrem neho to dokázali teda aj Eddy Merckx a Laurent Jalabert. Ďalšími jeho úspechmi boli víťazstva v jednorázových pretekoch, ktoré sa darili, takže naozaj tých trofejí na jeho konte bolo množstvo. Reprezentoval aj Uzbekistan na olympiáde v 96. Výsledok už ale zase nie je zodpovedajúci predchádzajúcim úspechom, pretože obsadil miesto, ktoré sa síce dobre pamätá, ale zase sa s tým športovci až tak neradi chvália, pretože to bola priečka s poradovým číslom 100. Na Tour de France inak v 97. mal aj pozitívny dopingový nález a po vypršaní trestu sa už rozhodol v kariére nepokračovať. Ďalšia hviezda športu, to je ročník 1973, inak rodák z Londýna, ale bývalý kanadský hokejista Eric Brian Lindros, ktorý bol v 91. zvolený ako číslo 1 vstupného draftu NHL tímom Quebec Nordiques. Kariéru ukončil v novembri pred 10 rokmi, ale aj jeho výsledky a výkony v drese Philadelphia, New York Rangers, Toronto a Dallasu stoja za povšimnutie. Niekoľkokrát reprezentoval Kanadu, stal sa aj zlatým olympijským medailistom zo Salt Lake City, strieborným zase z Albertville. Číslo dresu, ktoré je s ním neodmysliteľne späté, tak to je 88. V priebehu svojho angažmánu vo Filadelfii vytvoril s Johnom Leclerom a Michaelom Renbergom slávny útok, známy ako Légia skazy. No a pri príležitosti z tého výročia NHL v januári tohto roku bol pochopiteľne Erik Lindros vybratý aj do stovky najlepších hráčov histórie. Gratulovať dnes môžete, ak máte tú príležitosť, aj jednému z našich niekdajších hostí, vtedy ešte nevedel, do čoho lezie, dnes už by sme ho do tohto tanku asi nedostali. 40-ku má rodák z Brezna, divadelný, filmový a televízny herec Lukáš Latinák. Takže pozdravujeme samozrejme. Milan Pacanda, o rok mladší, to je zase rodák z Teplic, český futbalový útočník, ktorý v súčasnosti hrá, alebo mal by hrať Prebor Vyškovská za telovýchovnú jednotu Vícemilice, ale ide o odchovanca brnenského futbalu za zbrojovku. Odohral v lige 188 stretnutí a strelil 53 gólov, než prestúpil do Sparty. No a mal možnosť si zahrať aj ako host v Rakúsku, v Innsbrucku. No a aj v Kazašsku, v Šachtore Karaganda. Tam v 7 zápasoch nastrieľal 3 góly. No a v sezóne 2010-2011 obliekal tiež dres s kapitánskou páskou v netradičnom týme. V druhej slovenskej lige hral za FK Bodva Moldava nad Bodvou. Nakoniec skončilo mužstvo na 7. mieste. Tu jarnú sezónu 2012 odohral už v Slovane Rosice, potom ešte v Čáslaviciach a na jar 2013 sa objavil v drese SK Uhřice na Hodonínsku. Takže ďalší z dnešných narodeninových oslávencov, tak ako o rok mladší Ivo Karlovič, rodák zo Záhrebu, čiže ročník 1979, profesionálny chorvátsky tenista, ktorý mal možnosť narásť do výšky 208 cm. Stal sa tak vôbec najväčším alebo najvyšším hráčom, ktorý kedy hral na okruhu ATP, ale nielen tým vstúpil do histórie. Vďaka tejto výške ťažil body predovšetkým zo servisu. Tam nemusíte ani veľmi vyskakovať a ponad tú sieťku to môže byť, že ľahšie trafíte, ale zase čím vyšší, tým sa možno ťažšie mohol dostávať do určitých miest na kurte. Jeho hra, tá sa vyznačovala množstvom bodov práve získaných z podania priamo a je tiež držiteľom teraz už bývalého rekordu, ale ono to istý čas platilo v počte zahratých S v priebehu jedného stretnutia. To znamená, že to podáte tak, že súper si ani neškrtne. Tých S bolo 78 proti Radkovi Štepánkovi v semifinále Davisovho pohára 18. septembra 2009. Napriek tomu ale Karlovič prehral, ale ten zápas, tí, ktorí sledujú tenis, tak vedia, že toto je výsledok, ktorý je naozaj tesným a podal vtedy aj údajne najrychlejšie loptičku superovi, 255 km za hodinu, to muselo svišťať, ale ten výsledok, tak ten je naozaj zaujímavý, pretože stretnutie sa napokon skončilo z pohľadu Iva Karloviča 7-6, 6-7, 6-7, 7-6 a 14-16, takže na tom kurte strávili celkom slušnú dobu. Profesionálom sa stal v roku 2000 a zvíťazil na 6 turnajoch ATP v dvojhre a raz sa zadarilo aj vo štvorhre. Tak to môžeme ukončiť. V podstate po hodinke pohľad do historického kalendára. Samozrejme ešte tu zostávajú tí, ktorí nás opustili v tento deň a je, že to zaujímavá zostava osôb. Sľúbil som, že sa pozrieme do divadla Semafor, než sa ešte vrátime k jednému z narodeninových oslávencov. Tak teraz poďme do roku 1978. Nebude to pôvodná pesnička, ale aj táto česká si našla svojho poslucháča ako singlovka. Textárka Hana Krycnerová spolupracovala s Jitkou Molavcovou. Tu si tu veľmi často neprepočúvame, takže dnes sa dostane do zostavy a nebude sama, pretože príde aj jej poštár.
Vyhlížím jej z okna každý den, ach každý den. Plášť šedý zavlní se za okenním sklem, ach každý den. Bicykl je zdá se 100 let star, ach 100 let star. A ten můj pošťává za prázdné ruce, klad, aby to zbral. Proč ráno v Paříži je smutné, proč jen prší, proč smutná jsem? A dopis tvůj je jenom sen, je jenom sen, je jenom sen. Vyhlížím jej z okna celý rok, ach celý rok. Ta píseň o mé touze věčné, ta má slok, ach ta má slok. Jinačí, ach jinačí, vždyť ten můj pošťák drží v ruce z dopisů, ten nejzlačí. Proč ráno v Paříži je smutné, proč jen prší, proč smutná jsem? Thank you.
Tak to jej to spievalo, keď mala 28. Pražská rodáčka Jitka Molavcová, herečka, speváčka, spisovateľka, hudobníčka, moderátorka. Už ako 20-ročná nastúpila do Semaforu a dá sa povedať, že aj na súťaže jednotlivé naskočila v tomto období v rámci talentu. V roku 1970 zvíťazila, vtedy tam predniesla pesničku Hany Hegerovej s názvom Lásko má. Dnes je jej rovnocennou kolegyňou. V tom istom roku sa zúčastnila aj toho konkurzu a prešla s úspechom. Stala sa jednou zo semaforských girls, kde spočiatku spievala v origináli najmä francúzske šanzóny, ale samozrejme potom ponúkla aj svoje pesničky. Dosť často to boli aj cover verzie, samozrejme, single typu Teď hádej, hej tóny, Vrať mi moje srdce zpátky, Náledí. Sú také celkom slušné hitovky svojej doby, ktoré Jitka Molavcová ponúkla. Potom sa spojila s Jiřím Suchým, vytvorili celkom zaujímavú dvojicu. Ale aj po tej hereckej stránke, vďaka televízii, sme si ju mali možnosť všimnúť. Ja neviem, Hviezda padá vzhúru, to je film, kde si zahrala partnerku Karla Gotta, ktorý tam bol hlavnou postavou. A nezabudnutelnou bola aj jej nešťastne zamilovaná chyžna Heli v seriáli Návštevníci z roku 1983. Z takého ostatného obdobia môže byť, že niektorí zaregistrovali, hlavne tí, ktorí majú radi pesničky pre deti, spoluprácu s Majkou Podhradskou a Richardom Čanakým, že sa spojili, urobili spoločný projekt, takže je ústretová aj smerom týmto. No a tie aktivity samozrejme sú stále ešte doplňané v marci. Nebude to dlho trvať, sa k nej opäť dostaneme trošku bližšie aj v iných nahrávkach. Bude mať 67. narodeniny, takže vyťahneme aj ďalšie tituly. Toto bola taká dnešná vsúka. O malú chvíľočku sa presunieme zase iným smerom, ale teraz pôjdeme za zostavou, ktorá nás v tento deň opúšťala, a jedným z takých tých najzaujímavejších zo sveta športu určite britský plavec Henry Taylor, ktorý bol ročníkom 1885. Inak keď tak pozerám na dátum narodenia, tak zhodou okolností sa narodil tiež 17. marca ako Jitka Molavcová, ale zomrel 28. februára pred tými 66 rokmi. Britský plavec, trojnásobný olympijský víťaz na 4. letných olympijských hrách v Londýne v roku 1908, kde vo všetkých disciplínach vtedy vytvoril svetové a olympijské rekordy, či už na 400 metrov, 1500 metrov voľným spôsobom, alebo v štafete na 4x200 metrov voľným spôsobom. V štafete na tento, alebo na tomto úseku získal aj bronzové medaile na olympiádach 1912 a potom ešte o 8 rokov neskôr, a bol tiež držiteľom svetového rekordu na 880 yardov voľným spôsobom. Menej úspešný bol vo vodnom póle, ale aj toto si zahral. Ten jeho životopis je, no, aj smutný samozrejme. Osirel dosť skoro, vychovával ho starší brat William, no a začal potom plávať v rannom veku a už ako 7-ročný získal na plaveckých pretekoch striebro. Súťaží sa potom zúčastňoval pravidelne, bol zamestnaný v práčovni bavlny a cez pracovné prestávky potom trénoval v plavárni na jednom alebo v blízkosti jedného kanálu a po večeroch potom na jazere. Prihlásil sa aj do plaveckého oddielu a bol vybratý potom do olympijského tímu pri tzv. medzihrách v roku 1906 v Aténach. Zvíťazil tam v pretekoch na jednu míľu voľným spôsobom a bol druhý na 400 metrov a bronzový v štafete za Britániu a tieto výsledky, hoci nie sú započítané do histórie oficiálnych olympijských hier, ani dokonca nie sú uvedené v tabulkách, tak zostávajú samozrejme zapísané aspoň v určitých análoch. V tom istom roku vytvoril aj svoj prvý svetový rekord na 880 jardov voľným spôsobom. Tri víťazstva na olympiáde mu potom priniesli aj uznanie najlepšieho amatérskeho plavca Británie a zhruba 20 rokov sa potom pravidelne zúčastňoval vytrvalostného závodu na 13 míľ, 8-krát aj zvíťazil. Život mu ale prinášal aj finančné problémy, kvôli ním musel rozpredať 35 svojich trofejí a cez 300 medailí, ktoré dokázal získať. V roku 1926 ukončil športovú kariéru, kúpil si takú malú reštauráciu nedaleko Oldhamu, tento podnik ale skrachoval, takže nakoniec obsluhoval zákazníkov v istých kúpeľoch, kde začínal svoju kariéru. Zomrel toho 28. februára 1951, mal 65, no a jeho trofeje tie boli neskôr pozbierané, zhromaždené a istý čas aj vystavované práve v čedertonských kúpeľoch, to znamená tam, kde aj začínal. Celkom slušnou legendou vo svete športu bol tiež maďarský stolný tenista Viktor Barna, rodák z Budapešti, ktorý zomrel v roku 1972. To mal nejakých 60 rokov zhruba. Získal 32 medailí na svetových šampionátoch, z toho 22 zlatých. A podľa počtu medailí z majstrovstiev sveta by malo ísť o najúspešnejšieho stolného tenistu všetkých čias. A keď sa človek na to pozrie bližšie, tak tá vyrovnanosť dnešnej svetovej špičky a tiež fakt, že majstrovstvá sveta sa už nekonajú každoročne, tak je málo pravdepodobné, že by mohol byť Viktor Barna v tomto ohľade niekedy prekonaný. 5-krát získal zlato v mužskej dvojhre, samozrejme ešte v 30. rokoch minulého storočia. 8-krát bol zlatý v štvorhre, 2-krát získal zlato v zmiešanej štvorhre a 7-krát bol zlatý v súťaži družstiev. Takže zadarilo sa. Skok k ďalšiemu z odchádzajúcich, tak to bude rok 1986. Už to bolo spomínané. Sven Olof Joachim Palme zomrel v Štokholme 28. februára pred tými 31 rokmi. Bol to švédsky politik, predseda sociálnej demokracie a dvojnásobný predseda vlády vo Švédsku, ktorého život bol ukončený atentátom pri návrate z kina v čase, keď stále ešte zastával úrad premiéra. Smutná udalosť samozrejme. No, ďalšie meno a dáme si po pesničke. Tieto smutné udalosti si žiadajú aj takú melancholickú skladbu a práve k tomu nás privedie pražský rodák Michal Stein, český textár, scenárista, básnik, editor a kurátor výstav, ročník 1959, ktorý študoval Filmovú akadémiu muzických umení, odbory dramaturgia a scenáristika. Stal sa predovšetkým textárom so zameraním na žánre typu šanzón, pop, rock, ale aj detské pesničky. A aj keď toho textoval podľa toho, čo mám pred sebou, obrovskú hromadu, tak ja som si vlastne v tomto archíve, ktorý máme my k dispozícii, dohľadal iba jednu jedinú skladbu. Zaujímavé, že som ich tam viac nenašiel, asi budem musieť lepšie hľadať. Z tých, ktoré tu mám teraz po ruke, nám zaznie pesnička z roku 1986, jedna z takých, aspoň ja to tak vidím, že z najmelancholickejších. Tam sa stal autorom melódie Václav Vašák, ale týmto smerom vôbec ísť nemusíme, pretože na tom pomyselnom pódiu bude orchester Karla Wagnera opätovne, už sme to tu mali možnosť si vypočuť vďaka Hane Zagorovej a Petrovi Reskovi, ktorý odchádzal z kapely po tom, čo prišli Petr Kotwald, Standa Hložek a práve druhý spomínaný sa dostal k jednému z textov Michala Štajna a tým pádom aj k balade s názvom Střípky lásky.
Do prázdných zdí stesk čvárá tvůj stín. Na římsách zní zrádný déšť. Tvůj župan sváteční leží zmuchlaný. Zůstal sám a já s ním spím. Prázdný je dům, dům i stůl. Z lásky nám zbývá míň než půl. Za prázdnou skříň se ztrácí tvá tvář. Tím dál tím míň znám tvůj smích. Žár letní chlípání žloutne na fotkách. Unikáš jak řídký dým. Prázdný je dům, dům i stůl. Kdy nám zbývá míň než půl. Jsme z různých sfér, už dál žádný pláč. Víš, není fér lásku hrát. V ní musíš brát i dát i své vlastní já. Zůstává jen prázdný rád. Prázdný je dům, dům i stůl. Nad střípky lásky lámu hůl.
Politicky ešte budeme, ale naozaj je zaujímavé, že hoci Michal Štajn, dnešný oslávenec, napísal už viac ako 500 pesničkových textov, viac som nedohľadal a to vďaka nemu si repertoár spestrili aj takí interpreti ako Jana Kratochvílová, Petra Černocká, Jana Kocianová dokonca, takže je toho dosť. Spomedzi hercov interpretovali šanzóny s textami Michala Štajna aj Ludek Sobota alebo Jan Přeučil a ďalší. Stal sa tiež dramaturgom a producentom, hlavným textárom na albume spievajúcej Arabely Jany Naďovej, ktorá vtedy spievala deťom v 93. a potom, čo zomrel textár Pavel Vrba, začal intenzívnejšie spolupracovať s elektrobandom Pavla Zedníka, multiinstrumentalistom a skladateľom. Písal aj články z oblasti kultúry, športu a životného prostredia do rôznych novín a časopisov, redigoval knižky, príležitostne sa venuje aj usporadovaniu a kurátorstvu výstav a moderovaniu vernisáží a niekoľko rokov aktívne bojuje proti zastavovaniu pražskej zelene v Prahe 9 ako člen výboru hnutia Stříškovská občanská solidarita, pretože zatiaľ čo súdruhovia nechali pred panelákmi celkom slušné veľké priestory na to, aby tam boli aj nejaké trávnaté plochy, tak tá aktuálna doba je o tom, že developeri a im podobní všade by bachli nejakú tú krabicu, keby to aspoň bolo pekné, ale je to taká kocka, ktorá no, ukazuje, aká doba momentálne je po ruke. Takže aj takto možno o Michalovi Štajnovi hovoriť, ochranárovi, nazvem to takto. Čo sa týka tých odchádzajúcich, ešte tu mám zo pár mien a určite medzi nimi aj známejšie, ako v prípade Christophera Williama Brashera, svojho času britského atléta, olympijského víťaza v behu na 3000 metrov cez prekážky. Inak bol ročníkom 1928. Narodeniny si pripomínal v deň, ktorý mrazí na našom území, 21. augusta. Zomrel v roku 2003. Študoval na Cambridge na olympiáde v Helsinkách v roku 1952, ktoré sa tiež stali pre Československo vďaka zátopkovcom zaujímavé. Tak skončil 11. na 3000 metrov cez prekážky. O 2 roky neskôr pomáhal ako vodič Rogerovi Bannisterovi pri odovzdávaní bariéry 4 minút na 1 míli. Na olympiáde v Melbourne v roku 1956 zvíťazil na tejto trati v novom olympijskom rekorde. To bolo 8 minút 41,2 desatiny sekundy. Krátko po tomto víťazstve ale ukončil aj svoje pôsobenie v atletike a venoval sa ako jeden z prvých vo Veľkej Británii orientačnému behu. Pracoval tiež ako športový novinár a bol rovnako jedným z iniciátorov legendárneho londýnskeho maratónu. Americký historik, dvojnásobný držiteľ Pulitzerovej ceny Arthur Schlesinger junior zomrel pred 10 rokmi. Pred rokom aj americký herec George Kennedy, ktorý napríklad dostal Oscara za vedľajšiu postavu uväzneného šéfa gangu v kultovom filme Friar Luke. No a z toho hereckého sveta môže byť známou aj Jane Russellová. To bola ročník 1921, americká filmová herečka, pre niekoho aj sex symbol v 40. a 50. rokoch minulého storočia. Zomrela pred 6 rokmi. No a asi najvýraznejšou z tejto oblasti a odchádzajúcou tiež v roku 2001 sa stala francúzska filmová herečka Annie Girardotová, ktorá sa ako herečka predstavila vo filmových komédiách, drámach, ktoré sa vyznačujú aj vysokou umeleckou kvalitou. Rocco a jeho bratia, Žena opica, Nežné kura, pribudli aj ďalšie. Bola ocenená aj Cezarom za úlohu vo filme Najcennejšie, čo mám v roku 1975, o 20 rokov neskôr vo filme Bedári a v roku 2002 aj v titule s názvom Pianistka. Inak druhú svetovú vojnu prežila Annie Girardotová s mamou a s bratom v Normandii. Otec zomrel, keď mala 2 roky. A už ako dieťa chcela hrať, ale rovnako ako mamina sa najskôr stala zdravotnou sestrou. Pri práci najskôr navštevovala dramatické kurzy, neskôr potom začala študovať herectvo na konzervatóriu. No a začínala v divadle a v kabaretoch. V 50. rokoch sa začala objavovať potom v epizódnych filmových úlohách. Pre veľkú divadelnú úlohu dostala takú prvú veľkú divadelnú úlohu dostala v roku 1958 v hre Dvaja na hojdačke. A aj za svoje divadelné umenie získala viacero cien. V 70. rokoch minulého storočia sa z nej stala potom jedna z najobľúbenejších francúzskych herečiek vďaka úlohám inteligentných, emancipovaných, ale aj nešťastných a trpiacich žien, ale zase so zmyslom pre humor, čo nebýva vždy spojené dohromady, stvárnila aj množstvo komediálnych úloh, prežila aj osobnú krízu v 80. rokoch, skrachovalo divadlo, ktoré mala prenajaté so svojím partnerom Bobom Dekotom. Tlač navyše spochybňovala aj jej umeleckú poctivosť a mala problémy aj s dcérou. Kvôli tomu všetkému potom aj na istý čas prestala hrať, neskôr sa ale opäť pred filmovú kameru vrátila. Bola vydatá za talianského herca Renata Salvatoriho, s ktorým mala dcéru Giuliu. Od roku 1980 po 18 rokoch žili už odlúčenia a zhruba posledných 5 rokov života trpela Ani Girardotová aj Alzheimerovou chorobou, takže nás opustila potom v Paríži v roku 2011 práve v tento deň. Tie odlúčenia niekedy môžu byť aj o udobreniach. Udobrenie si ešte vypočujeme pred rozlúčkou. Toto bude novšia verzia pesničky z druhej profilovej LP platne Petra Nadia. Mne sa neschováš, tak toto videl pred 2 rokmi.
Privrávam sa sklopeným viečkám. Nevedel som, že som taký malý. Odpusť mi, zablúdil som, vieš kam. Toho ticha sme sa báli. Skúšam zas dotknúť sa ťa zvnútra. Veď vieš, že muž má väčší tieň, väčší tieň. S tebou prebolí zima útrak. Však sa už so mnou udobríš. Viem, tam niekde v nás musí byť to malé tiché. Byť to malé, tiché, ale znáť, vedie nás zo zlých dní. Ak chceš cítiť vôňu drobných kvietkov, musíš k ním kľaknúť dole na kolená. Ak ublížil si, zložíš dievča s čriepkou. Len keď poznáš udobrenia, privrávam sa sklopeným viečkám. Nevedel som, že som taký malý. Odpusť mi, zabúdil som viečkám. Toho ticha sme sa báli. Viem, že tam niekde v nás musí byť to malé tiché áno. Rásť, musí rásť do krásnych udobrení. Tam niekde v nás musí byť to malé tiché áno. Snáď vedie nás zo zlých dní.
Ktorí siahli po originály melódii Juliusa Kinčeka ešte na LP platni Mne sa neschováš. Samozrejme, môže byť, že si viacej všímali iné tituly, než ten, ktorý tam vtedy mal možnosť ako muzikant tiež vyplniť svojou hrou na klavíri Vašo Patejdl. Tak Marcel z Malého mesta, samozrejme Sme svoji, to boli také dva najvýraznejšie tituly z tohto projektu. Takto to vyzerá po rokoch, keď sa určité veci oprášia a aj udobrenia môžu mať iné rozmery. Ako to bude vyzerať v tomto bloku napríklad zajtra, tak na to si treba zase počkať. Dnešná petrolejka pohasne, možno skôr ako by sa patrilo, ale aj takéto kratšie bloky sú k dispozícii. Za pozornosť ďakuje Peter Kršiak. Opatrujte sa, pretože zajtra po 8. opäť môžeme začať. Zatiaľ pekný február.
Počúvam od mala uličník povalač, lepia mi nálepky, lepia za všetky stránky, ľudia bez kusu, čo v hrobkách luxusu rátajú bankovky, kým ja sa pretlkám tie vaše vyrážky a moje urážky, to čo vždy hovorí, za tým si stojím sám, idem si sám niekam, flákač a chuligán. Vy ma vraj poznáte, no ja sa nepoznám. Taláre, šalobcov a ľútosť, narodil sa nám pod znamením zlým. Pred tvárou vašich prísnych súdov sľubujem, že sa nikdy nezlepším. Patrí ku gangstrom, čo sa umývať zo špiny, ktoré niet. Vďaka vám strážcovia a statní otcovia, ja chcem byť chuligán, kým vy si bránte váš skvelý svet. Taláre, žalobcov a ľútosť, narodil sa nám pod znamením zlým. Pred tvárou vašich prísnych súdov sľubujem, že sa nikdy nezlepším. Taláre, žalobcov a ľútosť, narodil sa nám pod znamením zlým. Pred tvárou vašich prísnych súdov sľubujem, že sa nikdy nezlepším. Sľubujem, že sa nikdy nezlepším. Sľubujem, že sa nikdy nezlepším.